Yes. VOA 1, the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Moja kwa moja msikilizaji, ndani ya nyumba nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Msikilizaji, ni saa 3:30 za asubuhi hapa Washington, 9:30 Afrika ya Kati, 10:30 Afrika Mashariki. Leo ni siku ya Eid al-Fitri. Mambo mazuri kweli kweli, msikilizaji, pote pale ulipo, ukiwa unasherehekea Eid yako, basi na mimi niko moja kwa moja kwa mambo ni mazito kweli kweli ndani ya studio. Siko peke yangu ndani ya studio.
Bila shaka, kwa sababu BMJ Mridhi na mimi niko hapa, niko standby kabisa, kama alivyosema mwenzangu Sandy Shomari. Wasikilizaji wetu kiasi kikubwa, idadi kubwa ya wasikilizaji wetu, percentage kubwa, asilimia kubwa, wao usikiliza kivipindi vyetu wakiwa ni ndugu zetu wa Islamu maeneo tofauti tofauti kote duniani. Kwa hiyo tumekuandalia mambo chungu nzima yanayohusiana na sherehe hizi ambazo zinafanyika. Baadhi zafanyika leo, zingine zafanyika kesho. Na kule Kenya kwa mfano, hebu tusikie wameadhimisha vipi kule Mombasa kwa kifupi.
Shamra shamra ziko, lakini sio kama za miaka mingine. Najua corona iliharibia watu hawana pesa. Watu wanasherehekea tu hivyo hivyo, kwa sababu ni lazima watu washerehekee.
Safi, utasikia mengi zaidi kuhusu wanavyosherehekea.
Bila shaka utasikizwa wanavyosherehekea kule Mombasa. Moja kwa moja vivyo tutaangalia hali ilivyo kule nchini Tanzania kwenye swala zima la nauli za usafiri ambazo zimetangazwa kwamba zimeongezwa. Sasa wadau vijana wanazungumza kueleza jinsi gani walivyopokea hilo badiliko la nauli. Lakini vivyo msikizaji, tunakuwa humu ndani na ujiri kwenye mitandao mbalimbali, bila kusahau swali letu la leo, hali kadhalika makala ya barazani ni moja ambayo utayasikia. Usitoke basi kwenye redio yako, kaa standby leo Jumatatu Mei 2 kukujuza mengi kutoka hapa studio.
Safi safi kabisa. Nafikiri Sandy Shomari, kwa sababu ya muda, twende moja kwa moja kwa story yetu ya kwanza hivi leo kuhusu sikukuu ya Eid al-Fitr, baada ya mwezi mzima wa kuwa kwamba wako katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi imefika wakati ambapo wanamaliza shughuli hiyo na kuanza sherehe. Kuna baadhi ya maeneo ambayo yameadhimisha siku hiyo hivi leo, mengine yatakuwa ni kesho. Kuna vigezo vingi ambavyo vinatumika katika kuona kama utaadhimisha kulingana na pahali ulipo, na hayo yote labda tutayazungumzia, lakini ukweli ni kwamba Waislamu katika sehemu mbalimbali kote Afrika Mashariki na Kati, na dunia nzima kwa ujumla, lakini hapa tukigusia sana nchini Kenya, Uganda, Burundi na kule DRC, wamekusanyika katika maeneo tofauti tofauti kuadhimisha sherehe hii ya Eid al-Fitr, wakati wa mwezi huu unapomalizika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nimekuwa naangalia kuona vipi yameadhimishwa, wanatafuta watu kule Kampala, Uganda, kupata mengi zaidi ya siku imekwendaje, lakini nimefanikiwa kumpata mmoja kule nchini Kenya katika mji wa Mombasa, ambaye amenifahamisha jinsi ambavyo mambo yamekwenda huko. Salimu Maalim, hebu tueleze hali imekuwaje huko Mombasa katika maadhimisho leo.
Wale wanaoitikia mwito wa chefukazi, chamra chamra ziko kama kawaida yani, lakini watu hawana kitu, ndio maana chamra chamra ziko, lakini sio kama za miaka mingine. Najua corona iliharibia watu hawana pesa. Watu wanasherehekea tu hivyo hivyo, kwa sababu ni lazima watu washerehekee. Hali ya maisha iko kwa kila mtu saa hii, Kenya yoyote mwenye hana mtaji. Ukiona mtaji, wewe uko na hali ngumu ya maisha. Wengi wenye hawana mtaji wana hali ngumu za maisha. Kwanza wengine kama wao walioharibikiwa na makazi ya SGR, ile leta nenio mpoti kamisho wapelekwa Nairobi. Wengine nao corona ikachangia hapo. Hizo watu na kitu, watu wanasherehekea tu hivyo hivyo, wanajikazanisha tu, bora tu watoto wasijione wanyonge.
Na vile vile nimemuuliza huyu dada ni kwa nini inaonekana kwamba hali iko vibaya hivyo, na ili hali serikali kama ya Kenya kwa mfano imekuwa ikisema kwamba imeboresha mazingira ya wafanyakazi. Na hata jana rais wa Kenya Uhuru Kenyatta katangaza 12% ya nyongeza ya mishahara kwa wafanyakazi kote nchini. Na hali hii sio tu hapo Kenya, inaonekana imetambaa kila pahali. Lakini huko Kenya vipi hiyo nyongeza ya mshahara, unaona kama labda itaboresha hali?
Sasa maisha ni magumu sana saa hizi, kuongezea 20% haiwezi kupeleka maana. Kwa sababu unga unanunua na 150, sasa umeongezewa 20% bado unapea, bado una nini, watoto wa shule. Bado hiyo pesa haitoshi, angeongezea angalau hiyo 23. Ingelikuwa pengine tungelikuwa na nafuu kidogo.
Kitu ambacho Sunday nimegundua katika wakati nazungumza na baadhi ya watu ni kwamba story ni ile ile, sio tu Kenya peke yake. Watu wengi wanasema hali ni ngumu, hata hizi sherehe wanasherehekea tu kwa sababu siku ipo.
Ni maeneo mengi kama wanasema, sio Kenya peke yake, Afrika Mashariki na maeneo mengine, hata hapa Marekani ambapo leo wanasherehekea watu Eid, lakini mambo yamebadilika, hali imekuwa si hali. Basi mambo ndivyo yanavyokwenda kwenye VOA Express. Namba sikiwa ni siku ya Eid, msikilizaji, Juma Fake huyu anakuambia Eid Mubarak. Popote pale ulipo, Eid Mubarak msikilizaji. Msikilizaji, mambo ya Eid hayo, msikilizaji, Juma Faki huyu akikwambia leo siku ya Eid. Ama kwa hakika shaka kama hizi BMJ Murithi, maeneo mengi kule Afrika ya Mashariki tayari nyumba zinanukia nukia kweli kweli, lile beche wanaingia wanakuambia beche la mchana.
Aha.
Huku pilau, kwingine kuna pikwa ndizi, nyama, mbuzi zimechinjwa, kadhalika ng'ombe. Mambo ni mengi, kuku zinaendelea kila mahali.
Mapocho pocho
ya kila namna. Kwa hiyo kuna nukia kweli kweli viungo vya mapishi, na wengine walianza tangu asubuhi, basi mambo yanakuwa safi kweli kweli. Hapa Washington DC msiji bado ni asubuhi, watu wengine wako msikitini wakipata ibada zao, baada ya hapo mambo yatakuwa yanaendelea. Basi moja kwa moja hii tuangalie mambo yanavyokwenda. Haya basi, tuelekee kwenye yale yanayojiri kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. BMJ, unajua kuanzia kule Twitter, Facebook, Instagram na kwingineko, kuna vyombo mbalimbali vya habari. Mengi yalotandaa leo ni sherehe za siku ya Eid al-Fitr. Hali kadhalika basi, wakati nchi zikiwa zinasherekea, kwingineko kama kule Tanzania, kama unavyosema BMJ, wao wengi wanasema wanasherekea kuanzia hapo kesho. Sasa kwenye mitandao basi mengi yanakuwa yakizungumza, tukiona kwamba baadhi ya sehemu tayari waumini wa dini ya Kiislamu kule mkoani Kilimanjaro wao wamefanya sherehe yao ya Eid. Halikadhalika kule katika visiwa vya Komoro kuna baadhi wengine wakisema bado Eid hiyo haijaanza rasmi, lakini maeneo mengine wakiwa wanasherekea. Vile vile basi kuna wito umetolewa na Ustadhi Othman Rashid wa madhehebu ya Salafi alipozungumza kwenye hizo sherehe za Eid kule maeneo wanaita ya Mashine au ya Bomangombe hai mkoani Kilimanjaro. Na gumzo kubwa limekuwa kwamba haya, wengine wanasherekea lakini wengine bado wanasubiri hii inakuwaje? Na nafikiri katika swala letu la barazani tutaizungumza vizuri pengine katika siku zijazo, bila kusahau. Vile vile ukiangalia kwingineko yanayojiri, michuano ya NBA hapa Marekani, playoffs zinaitwa hizi. Michuano hii imekuwa moto kweli kweli, BMJ Mudi. Kama umeona mechi za hapo jana, yule mchezaji maarufu ambaye Mary Mgawe anampenda sana, Giani Antetokounmpo au Antetokounmpo ukipenda, anaendelea kutamba baada ya kupachika mabao kadhaa. Timu yake ya mabingwa watetezi Milwaukee Bucks walitetema kweli kweli baada ya kushinda Boston Celtics jumla ya pointi 101-79. Huu ni mchezo wa kwanza playoffs ambapo wengi wamekuwa kizungumza kwamba je, Antetokounmpo ataweza kutetea, lakini kwa ushindi huu washabiki wake na washabiki wa timu ya Milwaukee Bucks wanasema ama kwa hakika timu yao mwaka huu hawana wasiwasi, itakwenda moja kwa moja kutetea kombe lao. Timu nyingine ilikuwa inapambana jana imezungumza ni Grizzlies ambao ilipoteza mchezo wako nyumbani dhidi ya Golden State Warriors. Lakini mchezo huu ulikuwa mkali, walipoteza kwa pointi moja tu
peke yake.
117-116. Yaani ama kwa hakika walikuwa wachezaji wa timu hizi mbili wakiangalia, washabiki walikuwa wamekaa kweli kweli, roho zikiwa dunda hasa. Na gumzo lingine lilikuwa ni kwamba mchezaji wa Golden State alitolewa nje. Huyu si mwingine mchezaji ambaye ana makeke kweli kweli kwa timu yake, ambaye alifanya kazi kubwa ya defense, lakini basi akajikuta anaharibu na kutolewa nje. Hilo peke yake nalo iacha gumzo kweli kweli, kwamba ama kwa hakika kama timu ya Golden State ingeshindwa, basi angejikuta kwenye kazi ngumu sana. BMJ, mambo yamekuwa mazito kweli kweli ukiangalia hapa.
Safi kabisa, ni kweli kabisa. Sandy Shomari, labda sana naona muda kama unakimbia sana, lakini mimi story moja ambayo sijui kama umemaliza na hayo ambayo ulikuwa unayaeleza.
Na mengi ya kuelezea, lakini unaweza ukasema.
Nilikuwa nataka nibadilishe topic kwa sababu kuna mambo mengine yanatamba.
Yanatamba, sawa,
bila shaka. Sasa rais wa Uganda Yoweri Museveni hapo jana wakati anatoa hotuba siku ya Labor Day, akaambia watu ambao wanasema kwamba bei ya mkate imekwenda juu sana, basi waachane na mkate, wale muhogo. Akasema kwamba mihogo ni mingi sana kule Uganda, na aoni sababu gani watu wanalia lia yeye sijui mkate unaenda. Nikafikiria labda mimi naweza kuhamia kule kwa sababu mihogo naupenda. Lakini swala hili sana Shomari linavuma sana kwenye mitandao, watu wakijibu wakisema na kweli sikuwa nimefikiria namna hiyo,
kwa sababu unajua mkate ndio umekuwa mgumu baada ya haya mambo ya vita ya Russia na Ukraine. Mambo ya kupatikana ngano imekuwa ni shida kidogo, kwa hiyo ama kwa hakika watu watamuunga mkono wakisema kwamba ni jambo la kusikiliza bila shaka. Na moja kwa moja usiendelea kusikia matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, lakini pia sasa wasikilizaji wetu wa shirika wetu mbalimbali kule nchini Kenya ni Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, Mwenye Radio kule Voi, kule Bungoma, Sasa Radio Tanzania ni 255 Global Radio, bila kusahau Hits FM kule Zanzibar, Voice of Africa kule Korogwe, hali kadhalika kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio RNA kule Baraka, hali kadhalika Radio Manyema number 1 au number 1 wale vijana kule DRC, bila kusahau Kindu, Bunagana, Radio Malaika, Radio Dynamic, hali kadhalika Kolwezi na Radio Baraka eneo la Baraka, na wengine wengi, bila kusahau voaswahili.com. Na moja kwa moja basi tuende katika habari za dunia.
Bila shaka maafisa wa Ukraine wamesema kwamba wanatarajia raia zaidi watafanikiwa kuondoka katika mji ulio katika mapambano ya mji wa Mariupol leo Jumatatu. Rais Volodymyr Zelensky ambaye amekuwa ambaye alikuwa anakutana na spika wa baraza la wawakilishi ambaye alitembelea mji wa Kiev, spika wa baraza la wawakilishi hapa Marekani Nancy Pelosi aliyetembelea mji wa Kiev mwishoni mwa wiki, amesema kwamba kupitia ujumbe wake hiyo jana Jumapili kwamba zaidi ya raia 100 walifanikiwa kuondoka Jumapili na watarajiwa kuwasili katika mji wa Zaporizhia ambao upo kilomita 200 leo hii. Wakati vikosi vya Russia vikichukua udhibiti wa maeneo mengine ya Mariupol, mamia ya raia na wanajeshi wa Ukraine wanaokadiriwa kuwa 2000 walikuwa wamejificha katika eneo la uzalishaji wa chuma la Azovstal.
Israel Jumatatu imekosoa Russia kwa matamshi yake yasiyosameheka ya waziri wake wa mambo ya nje kuhusu msimamo mkali wa Kiyahudi na ubaguzi, ikijumuisha madai kwamba Adolf Hitler, kiongozi wa zamani wa Ujerumani, alikuwa Myahudi. Israel, ambayo imemhoji balozi wa Russia ikiwa na mwitikio wa madai hayo, imesema matamshi hayo yanalaumu Wayahudi wenyewe kwa mauaji yao yaliyofanyika miaka ya nyuma. Tukio hilo limefanya ushirika baina ya mataifa hayo mawili kuwa mashakani, wakati ambapo Israel imekuwa ikitaka kutofungamana na upande wote wa mgogoro baina ya Russia na Ukraine na kusalia katika msimamo mzuri wa Russia wa mahitaji ya kiusalama ya Mashariki ya Kati.
Serikali ya kijeshi ya Chad imetangaza kuahirisha kwanza ama kuanza kwa mazungumzo ya kitaifa na vikosi pinzani na waasi, wakati ambapo matayarisho ya mazungumzo ya upatanishi baina pande hizo mbili yatisuasua mjini Qatar. Taifa hilo la Afrika limejikuta likiingia katika hali hiyo baada ya kiongozi wa muda mrefu Idris Deby kuuawa katika mapambano mwezi Aprili mwaka jana. Mtoto wake Mahamat Idris Deby alichukua utawala na kuahidi kuitisha uchaguzi mwaka huu.
Na jengo la ghorofa tatu limeanguka katika mji wa kibiashara Nigeria wa Lagos na kuwa watu wanane na kujeruhi wengine 23 ambao waliokolewa na kupelekwa hospitalini, kwa mujibu wa taarifa za maafisa wa huduma za dharura Jumatatu. Majengo kudondoka limekuwa jambo la kawaida katika taifa hilo lenye idadi kubwa ya watu, ambapo mamilioni ya watu huishi katika majengo ambayo hayajamalizika na yenye viwango vidogo vya ujenzi. Jengo hilo la ghorofa tatu lianguka Jumapili jioni katika eneo la Ebute Meta katika mji wenye watu 20, kwa mujibu wa Ibrahim Farin Loye kutoka idara ya taifa ya kusimamia matukio ya dharura.
Unasafiri na VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Msikilizaji, iwapo uko barabarani, iwapo umetulia, najua sio watu wengi walio barabarani, hasa katika nchi ambako wanaadhimisha sikukuu hii ya Eid al-Fitr, lakini wale labda wako barabarani au umetulia tu hapo nyumbani, vitu hivi vinakujia hapa moja kwa moja kutoka studio nambari 15 hapa Washington DC, VOA Express.
Bila shaka furaha ya Idi, msikilizaji, ahlu zuhuria, mambo hayo, pata vitu. Na mambo hayo, msikilizaji, unapata furaha ya Eid hiyo, msikilizaji, kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mambo ni mazuri kweli kweli.
Sani Shomari, nikupe historia fupi kuhusu mimi. Mara ya kwanza kuingia siku kama ya leo, wakati wa Islamu wanaadhimisha siku kuu hii, nikuwa mdogo, nikiwa kule kwetu kunaitwa Embu kijijini huko. Nikaalikwa pahali walikuwa ni wengi, tukaketi mahali ambapo kulikuwa hayo mapochopocho kwa unasema. tumeketi tunakula sote, tunakula tumenawa mikono, tunakula. Niliona nini ya kitu kimoja ambacho sijawahi kuona kwingine na sitosahau. Manake ilikuwa ni siku yenye raha kweli kweli.
Bila shaka, kwa sababu kama mlivyosema, tunakaa pamoja, na kwa unaambua sinia ni la sinia, pilau. Yaani inajazwa ile pilau ya kutosha kwenye sinia moja zito pale. Na kuna mapochopocho mengine yanakuwepo, kama ni mandazi, kama ni vitumbua, kama ni nini. Sasa mnakula kwa pamoja. Kama unavyosema, ni jambo ambalo kama mtu hajalipata au kuliona, ni la kipekee kabisa.
Ni la kipekee.
Mnakula kwa pamoja, mnafurahi kwa pamoja, ni raha ya ajabu kabisa, ya kipekee ambayo mtu mwingine yote hawezi kujua.
Na hakuna mtu atakwambia unakula sana ama nini. Nyote mko sawa. Hata kila ule mpaka kilo 200.
Asante sana. Basi msikilizaji, moja kwa moja mambo ya Eid al-Fitr haya kipindi ni barazani. Tunaingia kwenye barazani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya South America. Katika swali la barazani moja jiji, tumesema kwamba nini cha kufanya kuzuia vijana kufanya safari hatari za kuvuka bahari ya Mediterranean kwenda Ulaya? Maana BMJ ya mambo yanatokea sana katika bahari yetu ya Afrika.
Na wala sio mara ya kwanza tumekuwa tukiripoti, Sandy Shomari, miaka nenda miaka rudi. Lakini inaonekana katika miaka miwili hivi imepita, hali imekuwa ni mbaya zaidi. Na ndio manake tunakaa tukiuliza swali linalofanana na hili. Na wakati wote tunapouliza unakuta kwamba wanachangia kwa wingi sana kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kwanza tusikilize huyu msikilizaji ambaye yuko kwenye laini ya simu. Anza kwa kutupatia jina lako na pahali ulipo, alafu toa mchango wako.
Asante. Mimi kwa majina naitwa Sayenda Magula Magesha, napatikana hapa Shibalanga, wilaya Nyang'wale, mkoani Geita nchini Tanzania. Mimi kwa maoni yangu, cha kufanya tu, serikali za Kiafrika zinapaswa ziwe na ajira kwa vijana, kwa sababu vijana ambao wanaovuka maji bahari ya Mediterania kwenda Ulaya kwa ajili ya kutafuta ajira, ndio maana inafikia sehemu wanakuwa na ule ugumu wa maisha, wanashindwa namna ya kufanya, wanaona ni afadhali bora avuke maji ili akajitafutie maslahi kwa ajili ya kujikimu maisha yake. Cha kufanya tu, serikali inapaswa vijana iwapatie nani fursa za ajira, maana au wakati mwingine vijana kama wakiona kwamba zile fursa za ajira hazipo, kuna kazi nyingi tu za kujiajiri, maana zipo nyingi sana kuliko kujihatarisha maisha kwa ajili ya kwenda kutafuta ajira nchi za nje.
Ujumbe huo, Sande Shomari, najua umetolewa mara nyingi, serikali ifanye na watu pia wafanye kazi, lakini nafikiri ni ujumbe ambao itabidi uendelee kutolewa kwa sababu kuna umuhimu wa kuboresha hali hii.
Kuna umuhimu sana kwa sababu kama unavyosema, wengi wanafikiri kwamba ni rahisi, unavuka tu boti, lakini unapoteza maisha, wengi wamepoteza maisha. Halikadhalika hata kwa wanakokwenda penyewe, kazi hizo unafikiri utapata, hawapati. Basi tuangalie vile vile kwenye Facebook hapa, na wengi pia wamechangia mada hii moja kwa moja. Naangalia niko naye hapa Richard Mzima, fundi stima na jita, yuko kule Bukoba, Tanzania. Anasema nadhani mikakati madhubuti ifanyike kuhakikisha kwamba vijana hawa wanazuiwa wanaoridhia kuvuka bahari, kwa sababu atakayebainika adhabu kali ichukuliwe dhidi yake.
Huyu Philbert Jonathan Shenshampi anasema la msingi ni kutafuta ufumbuzi wa ajira kwa vijana mataifa hasa ya Afrika, ili vijana wabakie na waendelee na ujenzi wa taifa lao.
Naye Zamoyoni Haunga akiwa Ndezi, Songwe, Tanzania, sema cha kufanya ni kuwaeleza ukweli, maisha mazuri yako hapa hapa barani Afrika na sio tu Ulaya, maana wakijituma kwenye shughuli za kila siku ipasavyo ni rahisi kutoka kimaisha, na imani wanaweza kufanikiwa.
Na chini ya hashtag barazani hapa, huyu Ngasa Hamisi anasema yuko kule Gula, Kahama, Tanzania, anasema hivi: wanavuka Mediterranean na kujitafutia maisha, maana kule Ulaya ukiwa na nguvu zako unafanikiwa na unaambiwa maisha popote unapojisikia kwenda, tukilinganisha na hapa Tanzania ambapo mambo ni magumu, kulipa kodi, bidhaa zimepanda bei, haswa mafuta ya kupikia.
Haya mambo ni mengi kweli kweli, kila mmoja anatoa la kwake, lakini kama alivyosema yule kijana mwingine, waelezwe ukweli kwamba sio tu ukivuka maji BMJ ukiingia Ulaya unapata kazi. Kama hayako hivyo mambo,
hapana,
hayako hivyo kwa kweli. Kwa hiyo ni bora kama anavyosema huyu bwana, vijana waelezwe ukweli.
Basi endelea kuchangia, msikilizaji, kwenye mitandao yetu ya kijamii. Unaweza endelea kuchangia na kuona ni nini kingine ambacho wenzako wasikilizaji wanakisema, kwa sababu hii show haiishii hapa studio, inaendelea shaka pia kwenye mitandao. Maoni ni mengi kweli kweli.
Bila shaka basi tupate kibao cha muziki kama usema BMJ Express, bila muziki hujasukuma gurudumu la express, sio bwana? lakini vile vile bado tu kwenye ile mood ya Idi, ya sherehe za Idi, kwa tunaendelea na vibao vya kufurahisha hapa. Tunapata kitu chake Akaz akisema ya Id,
ya Id. Twende kazi.
Leo ni siku ya sikukuu mwanangu, kwa hiyo tunatakiwa tufanye usafi. Lete vitu, sawa mama? We, unenda?
Asia mami.
Na mama.
Siku ya sikukuu mwanangu, kwa hiyo tunatakiwa tufanye usafi. Lete vitu.
Sawa mama.
Nafikiri ujumbe hapo kuhusu usafi ni muhimu sana sana Shomari, wakati
bila kama shaka bila shaka wakati kama huu unajua BMJ watoto wanapokuwa nyumbani wakati wa shughuli kama hizi za Eid na nini wanataka kushavaa nguo zao mpya, wamekushakula chakula chao, wengine wanataka tukukimbia kwenda kwenye party, kwenda kwenye sherehe, kwenda kwenye michezo, lakini wanasahau kwamba pale nyumbani pia lazima ukishakula fanya usafi.
Safi kabisa.
Huwezi kukimbia kimbia tu ukaacha meza vyombo vimekaa kila mahali na nini, sio? Lazima ushughulike, usafishe, uhakikishe kwamba kila kitu kimekaa vizuri pale nyumbani wakati sherehe zikiwa zinaendelea, sivyo?
Tunakuwa na mengi zaidi. Sandy Shomari, tuambie wasikilizaji wetu pia kwenye show yetu ya jioni saa 1:30 tutasikia vipi ambavyo sikukuu hii imeendelea kuadhimishwa hivi leo.
Bila shaka, bila shaka. Moja kwa moja basi, kama huna kazi na kwenye kama una kazi, tunakutana na kijana mwenye umri wa miaka 28 ambaye ameuza mihogo kwa mwaka mzima BMJ baada ya kupoteza ajira bandarini. Sasa ameteuliwa kuwa ameteuliwa na moja ya vyama vikubwa vya kisiasa nchini Kenya kugombea udiwani huko Mombasa kwenye uchaguzi mkuu unaotarajiwa kuja. Haya, tumsikize akieleza azma yake.
Inaitwa Ali Mboga, ambaye ni mchapakazi. Biashara zangu ambayo nimejiajiri mwenyewe, kulingana na venye sahi bandari imehamishwa huduma zake kidogo, kazi kwetu zimekuja chini, lakini nashukuru Mungu kila kitu kinatokea na sababu, mpaka mimi nikaamua kujitosa katika huu lingo wa kutafuta uongozi. Maana mimi kama kijana nasema kama nimepata motisha sana wa kwanza kutoka kwa vijana, maana katika ile maskani mimi nayotoka, wakati nasema nasimama, nilianza kama na biashara ya miogo mimi mwenyewe. Wajua kitu kizuri, anza wewe, watu waone pia unaweza fanya. Maana katika vijana wengi kufikiria kwamba biashara ya mtu kuweza kumtoa labda ni kuuza nguo. Lakini ukiangalia ile kitu mimi nilifanya, nilianza kama na biashara ya miogo. Nilifanya ndani ya mwaka mmoja. Kwa na wakati wa corona kidogo kazi zimekuja chini sana. Sasa muda mwingi ilikuwa niko na vijana tunasaidiana ili kidogo kijana kitoka pale aweze kupata riziki yake. Yule kijana atakuwa amemtia moyo, amuona kwamba mwenzangu hata kama ana uwezo mkubwa, kuna kitu ametuonesha kwamba anaweza akatushika mkono. Na ndio kitu watu wengi ufeli. Watu wengi usema kwamba nita. Hii tabia ya kuta unaweza sema ni wanasiasa wengi upenda kwa hii. Mimi kusema nasimama, nitangaza kwenye mitandao social media. Kila mtu kwa jaribu kuniambia bana waweza, unaweza. Lakini ukiangalia msukumo mwingi sana watu ulikuwa ni vijana. Nilifanya kuchukua kama vijana 60. Mimi wakati huo nilikuwa sina chochote, lakini kwa nina reflector zangu za bodaboda kwa nimeweka zimeandikwa jina langu. Ili kuweza kumwambia DP kuna kijana mwenzetu hapa. Sisi tumepata mwakilishi wetu, ikasa ile jina limeshatapakaa. Na paka kesho mimi nitazidi kuwa support kwa ile kitu alizonifanyia. Maana mwanzo nilipokelewa na vijana, na imani yangu kubwa tunapoelekea sasa katika kura kubwa, nadhani karibuni tutaweza kukana vijana wengi katika kila mitaa ambao tuna plan tumeweka. Na ukiangalia mimi ni mtu ambaye anachipukia sasa hivi. Na pia walikuwa watu wana imani na mimi. Maana mimi katika msemo wangu mkubwa, kuashiria mimi ni kijana, twende nalo. Hatutishii na kitu chochote. Kama tumeamua vijana tunaenda hivi, njia yetu ni hiyo tunaenda nayo. Na pia katika upande mwingine kuna msemo wangu ni nguvu ya umma. Kidogo akiona ile nguvu ya umma anasikia pia yeye yuko ndani. Maana watu wengi sana wanaidia vijana kazi na si wengi wenye kutekeleza. Si ati mimi ni perfect sana nitatekeleza, lakini kuna mipangilio fulani tukiwekea vijana. Maana mimi ni kama ni kompyuta ambayo haina virus. Hii ni fresh. Huu ni uongozi ambao kwamba sasa hii utakuja na mabadiliko.
Haya, mambo hayo. Basi kijana huyu anakuambia ndio mambo yalivyo hayo kwenye uchaguzi. Moja kwa moja tuangalie basi swali la leo BMJ. Nini maoni yako kuhusu msukumo wa gombea mwenza kati ya gombea rais Kenya kuwa mwanamke?
Msukumo umekuwepo kwa kipindi kirefu sasa wakati wakielekea kwenye uchaguzi wa mwezi Agosti. Na baada ya kuuliza swali hilo nimeona wamejibu kweli kweli. Huyu Brian Makide anasema shida sio msukumo, hata wanawake wenyewe wakipewa wizara wanaonekana wanazembea. Kuna huyu naye Kulwa Mwasenga anasema yuko kule Molowo Mbozi Tanzania, sio tatizo ila na washauri wa Kenya wachague raisi awe mwanamke kama na kama wasipokuwa makini watakuja kujuta wakichagua raisi mwanamume.
Haya basi, tumalizie. Mwingine anasema receiver Obedi, kwani kuna tatizo gani mwanamke kugombea urais? Kulu anasema angalia mambo yanavyokwenda, hii inawezekana tu. Haya basi, msikilizaji, mambo ni mengi kweli kweli ambayo yamezungumzwa hapa BMJ. Tuwashukuru wasikilizaji wote ambao wametoa majibu yao. Endelea kutoa majibu yao kwenye Facebook yetu. Nimshukuru pande pili Dan Brown. Hapa studio ni Sunday Shomani, nikiwa na mwenzangu BMJ Muridhi na msimamizi Mary Mgawe. Nawaambia kwaherini kwa sasa.